Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušaoci. Ponedeljak je 8. decembar. Protiče u znaku sljedećih vijesti. Voda sa Mareze za Podgoričane konačno za piće. Korupcije u Crnoj Gori i dalje ima u mnogim oblastima i bit će potrebni konkretni rezultati, upozorava Mitja Drobnić. Kosovo danas dobija novu vladu. Šefica evropske diplomatije u posjeti Turskoj. Od danas kraj borbenih misija Sjedinjenih država i NATO-a u Afganistanu. U emisiji između ostalog o novim pozivima iz Moskve da se kazni politika Crne Gore koju Rusija naziva neprijateljskom. Obrad Mišo Stanišić iz vladajućeg DPS-a.
Mi ne vodimo ni antirusku ni bilo koju antipolitiku prema bilo kojoj državi na svijetu. Ono što su nacionalni prioriteti i nacionalni ciljevi Crne Gore su evropske i euroatlantske integracije.
Kako riješiti problem velikog broja samohranih majki kojima alimentaciju za djecu ne plaćaju bivši muževi jer se vode kao nezaposleni? Iz NVO sektora predlažu.
Za uvođenje alimentacionog fonda pri kojem bi država plaćala alimentaciju za djecu, a nakon toga bi ona se naplaćivala od dužnika, odnosno od očeva.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Voda sa izvorišta Mareza zdravstveno je ispravna i bezbjedna za piće, saopšteno je iz Podgoričkog vodovoda. Prema posljednjim analizama, mutnoća se povukla i vrijednosti su ispod graničnih, navode iz vodovoda. Ostale vijesti, šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Mitja Drobnić izjavio je kako je korupcija u Crnoj Gori i dalje prisutna u mnogim oblastima i da će se od države tražiti konkretni rezultati i presude, uključujući i slučajeve visoke korupcije. Drobnić je na sjednici Odbora za antikorupciju na Međunarodni dan borbe protiv korupcije rekao da nezavisnost i odgovornost pravosuđa ostaju ozbiljan problem i otežavaju borbu protiv korupcije. Odbor za zdravstvo obavit će sjutra kontrolno saslušanje čelnika Ministarstva zdravlja, Instituta za javno zdravlje i Bjelopoljske bolnice povodom slučaja infekcije beba u tom gradu. Inicijativu za to podnijeli su na prethodnoj sjednici poslanici opozicione pozitivne i vladajućeg DPS-a. Na sjednicu su pozvani predstavnici ginekološko-akušerskog odjeljenja i neonatologije u Bijelom polju gdje je došlo do infekcije beba, od kojih je jedna preminula. Vijesti iz regiona, lideri Demokratske partije Kosova i Demokratskog saveza Kosova Hašim Tači i Isa Mustafa potpisali su koalicioni sporazum kojim je utvrđeno da će te partije formirati vladu, a sjednica skupštine na kojoj bi vlada trebalo da bude izabrana očekuje se u 15 sati. Kako javljaju prištinski mediji, sporazumom je predviđeno da funkciju premijera obavlja Isa Mustafa, dok će Hašim Tači biti prvi zamjenik premijera i ministar spoljnih poslova.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Šefica diplomatije Evropske unije Federica Mogherini stigla je u prvu posjetu Turskoj, na čije zvaničnike pokušava da izvrši pritisak da bolje sarađuju u borbi protiv Islamske države, kao i da apeluje na zvaničnu Ankaru da ne podriva evropske sankcije nametnute Rusiji. Mogherini će tokom dvodnevne posjete pokušati i da utiče na Tursku da zaustavi ulazak stranih ratnika na teritoriju Sirije preko njihove granice. Ceremonijom spuštanja zastava Amerike i NATO-a završili su borbenu misiju u Afganistanu koja je trajala 13 godina i koja od danas prelazi u ulogu obučavanja i pružanja podrške afganistanskim bezbjednostnim snagama. Od 1. januara koalicione snage u Afganistanu ostaju sa 13.000 vojnika, što je drastično manje u odnosu na 140.000 koliko ih je bilo 2011. Misija se završava u vrijeme kada su napadi talibanskih ekstremista u porastu. I još jedna informacija u pregledu vijesti. Crveni krst saopštio je kako je najmanje 27 osoba poginulo kada je tajfun Hagupit pogodio Filipine, čija je snaga opala na nivo tropske oluje. Većina žrtava utopila se u poplavama u gradu Boronganu. Upravo zbog opasnosti od poplava u Manili se nastavljaju evakuacije.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Kao što ste čuli u vijestima, zvaničnici Rusije ponovili su optužbe na račun vlade Crne Gore da vodi antirusku politiku. Preko provladinog lista Rosijskaja gazeta upućen je između ostalog poziv za smanjenje čarter letova iz Rusije ka Crnoj Gori zbog težnji Crne Gore ka članstvu u NATO i pridruženja sankcijama Evropske unije zbog krize u Ukrajini. O posljedicama sve oštrih poruka zvanične Moskve prema zvaničnoj Podgorici slušamo Srđana Jankovića.
Iz Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore očekujemo reakciju i komentar na posljednje pisanje ruskog provladinog lista Rosijskaja gazeta u kojem je ekonomski savjetnik predsjednika Rusije Sergej Glazijev optužio vladu Crne Gore da vodi antirusku politiku i pozvao na smanjenje broja čarter letova iz Rusije. U tekstu Zahlađenje na balkanskom ljetovalištu koji je prenio dnevni list vijesti ponovljeno je da je politika premijera Mila Đukanovića posljednjih godina izuzetno neprijateljska, da Rusi bivaju istiskivani iz svih sfera života, da se od velikih kompanija oduzima imovina i preprodaje se, a plijeni se, kako se navodi, nepokretna imovina koja pripada ruskim građanima. Podsjeća se da je prioritet Crne Gore članstvo u NATO i Evropsku uniju i da se Crna Gora pridružila sankcijama Evropske unije i Sjedinjenih Država protiv Rusije, a pozivajući se na ukrajinske medije, gazeta navodi da će u Crnoj Gori biti besplatno smješteno više od 100 ranjenih pripadnika ukrajinskih snaga. Komentarišući navode ruskog provladinog lista, član Odbora za evropske integracije iz Demokratske partije socijalista Obrad Mišo Stanišić odbacuje optužbe da zvanična Crna Gora vuče poteze koji su upereni protiv bilo koje zemlje pa i Rusije.
Što se tiče zvanične Crne Gore, mi ne vodimo ni antirusku ni bilo koju antipolitiku prema bilo kojoj državi na svijetu. Ono što su nacionalni prioriteti i nacionalni ciljevi Crne Gore su evropske i euroatlantske integracije. I to su nama prioriteti nad prioritetima i mi vodimo te politike za evropske i za euroatlantske integracije. I to nam je nacionalni cilj. A ako neko smatra da su ti naši nacionalni ciljevi, da su upereni protiv bilo koje druge države, a ona nije u tim integracijama, to je njihovo pravo. A ja tvrdim da to nema nikakve veze s antiruskom ni sa bilo kojom drugom antipolitikom države Crne Gore i prema bilo kome drugom.
Na drugoj strani, član Odbora za ekonomiju i financije iz Nove Srpske demokratije, Strahinja Bulajić ocjenjuje da najava zvanične Rusije da će upotrijebiti ekonomske mehanizme kao odgovor na politiku zvanične Crne Gore imati posljedice po turizam i privredu. Prema Bulajiću, to je već najavljeno zabranom reeksportovanja mesa, a i tokom ovogodišnje turističke sezone.
Rusijska gazeta sad govori, to je potvrda toga i mislim moguće i najava nekih oštrih sankcija. Do kog nivoa će ruska strana ići, to ostaje da vidimo, a da li je očekivano, po mom sudu je očekivano. Mislim da su Rusi po nekom mom skromnom viđenju ipak bili tu strpljivi, čekali su izvjestan period, međutim posle otkad je premijer otišao u Ameriku i posle onih izjava silnih tamo datih, pa sve kasnije što se dešavalo, zavođenja takozvanih sankcija sa crnogorske strane prema pojedincima i zvaničnicima iz ruske državne politike, zabrani ulaska, šta sve ne, tako je potpuno očekivati jer svaka država koja drži i ole do sebe, do svog dostojanstva i mora da ispoštuje princip reciprociteta.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
No, prijatelji, političari ili ne, broj ruskih turista će u Crnoj Gori svakako opasti, jer je rublja pala u odnosu na dolar 67%, a u odnosu na euro 47%. Zato je booking Rusa za novogodišnje praznike u Rusiji gotovo upola manji nego lani, a gotovo trećina manje rezerviše putovanja i u inostranstvu. U prilogu Jasne Vukićević iz Budve najprije slušamo odgovor predsjednika Crnogorskog turističkog udruženja Žarka Radulovića na poziv savjetnika Glazijova za smanjenje čarter letova ka Crnoj Gori.
Političari su dužno zlo. Njima trenutkom odabira i stupanja na funkciju, daju se sva prava da pričaju i ono što znaju i ono što ne znaju. I sami tim mogu bi čovjek da ih shvati i ne, kao neozbiljne, nekompetentne sagovornike. Međutim, ja ih doživljavam kao najozbiljnije, možda isto da smatram da nisu dovoljno kompetentni, ali ih veoma ozbiljno prihvatam i ove poruke koje stižu zadnje vrijeme potencijalno nisu dobre. One nisu utemeljene na faktima. Tu ima dosta emocija, tu ima dosta ličnog stava.
Neutemeljenost Glazijevih stavova Radulović nalazi u činjenici da će se i bez smanjenja broja čarter letova značajno smanjiti broj turista iz Rusije, prije svega zbog drastičnog pada rublje. Tako se organizatori novogodišnjih praznika u Rusiji već drže za glavu jer bilježe pad tražnji do 50% u odnosu na lani. Kada je riječ o bookingu inostranstva, taj pad je najmanje 30%. No već je početkom godine s urvavanjem rublje i rasplamsavanjem ukrajinske krize bilo jasno da će njihove posljedice osjetiti i sva tržišta koja su se oslanjala primarno na Rusiju.
Kupovna moć prosječnog ruskog turista je pala preko 50% kad je inostranstvo u pitanju, jer njemu treba 67% više novca da kupi dolar i 47% više novca da kupi euro. Znači, taj fakt je dovoljan da bude manje turista. Neovisno od političara, prijatelji oni ne prijatelji, smanjivali čarter letove ili ne smanjivali, tržište će samo sebe redukovati.
A to znači da se domaći hotelijeri moraju okrenuti novom starom tržištu zapadne Europe. No da li crnogorski proizvod zadovoljava njegove potrebe? Odgovor tražimo u predstavništu Tomas Kuka u Crnoj Gori.
Oni je troši na izlete i na van pansione. Oni sada najviše bukiraju hotele gdje ima ponuda kao all inclusive, gdje oni znaju naprijed da je sve plaćeno i da ne moraju da imaju nešto ekstra.
A na što se žale?
Uglavnom na gužve, na galama. Mislim, to su iste stvari šta kao svake godine. Nema ništa novo.
Iz ugla inostranih turoperatora, za zapadnoevropsku tržišnu utakmicu Crna Gora mora najprije unaprijediti infrastrukturu, ali i sniziti cijene. Menadžer Travel Sun agencije Walt Koing.
It starts from the price. Prices of the hotels, it starts of course infrastructure.
Prilagođavanje morate početi snižavanjem cijena i poboljšanjem infrastrukture. To su neophodne promjene da biste zadobili zapadna tržišta. I u CTU smatraju da će se cijene domaćeg turističkog proizvoda morati značajno sniziti, a nivo dosadašnje posjete biće moguće održati jedino uvođenjem novih niskobudžetskih aviolinija, kaže Radulović.
Ja bih iduću 15. pa i 16. godinu krstio ovak 3 do 4 put više da radimo, 3 do 4 put više gosti da imamo, da bi imali isti novac koji smo imali sa Rusijom. To je formula za 15. i 16. godinu. Kako to ostvariti? Može se, treba da se produži predsezona i podsezona. Znači negdje od početka aprila da počnu da lete Montenegro Airlines i još 7-8 low costera sa 20 ili 30 aerodoma širom Europe. Da se desi ono što se desilo već u Dubrovniku, Zadar na Krf, gdje dolaze low cost kompanijama od 1.800.000 do 2.100.000 turista godišnje na ta tri aerodroma, svaki posebno.
U CTU očekuju da već do nove godine iz vlade dobiju podršku za zajednička ulaganja i subvencije u niskobudžetske aviokompanije. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13:44. Međunarodni je dan borbe protiv korupcije. Tim povodom sastali su se crnogorski parlamentarci koji su zajedno sa ambasadorom Evropske unije u Crnoj Gori Mitjom Drobničem napravili svojevrstan presjek stanja u toj oblasti. Sa detaljima Esad Krcić.
Zavisno od toga da li se korupcija u Crnoj Gori posmatra iz ugla vlasti ili opozicije, borba protiv ove pojave ima pozitivan ili negativan predznak. Međutim, ambasador Evropske unije u Crnoj Gori Mitija Drobnić je iznio čiste činjenice koje se već godinama ponavljaju u svakom progres reportu Evropske komisije. Korupcija u Crnoj Gori je veoma raširena i predstavlja veliki problem, a konkretnih rezultata u borbi protiv nje nema.
Od Crne Gore će se očekivati ostvarivanje mjerljivih rezultata u istragama, gonjenju i donošenju konačnih presuda u slučajevima korupcije, uključujući i one na visokom nivou, kao i sistematsko korištenje ovlašćenja za zapljenu i oduzimanje imovine.
Svaku ocjenu koja govori o dimenzijama korupcije u Crnoj Gori i nepostojanju konkretnih rezultata u borbi protiv nje, naročito na visokom nivou, vlast je obrazlagala tezom da korupcije manje više ima svugdje. Funkcioner vladajuće DPS, Obrad Mišo Stanišić, je tokom današnje posebne sjednice Skupštinskog odbora za antikorupciju negirao tvrdnju da u vlasti nema političke volje za borbu protiv korupcije.
Korupcija postoji u našoj državi i u državama u tranziciji i u državama mnogo razvijenijim i državama članicama Europske unije. To je pošast protiv koje nije abolirana ni jedna zemlja na svijetu. Negdje je ta borba efikasnija, negdje nije. Ono što je evidentno da korupcija u našoj državi postoji, a isto tako i da političke volje postoji da se borimo protiv korupcije.
Potpredsjednik Skupštine Suljo Mustafić, inače član vladajuće koalicije, ipak pravi razliku između konkretnih i papirnih rezultata kao i visoke i sitne korupcije.
Smatramo da su procesi koji su vođeni bili prilično simbolični kada je u pitanju ova pošast. Nije bilo dovoljno snage u institucijama da se ozbiljnije pozabavimo posebno u sudstvu tužilaštvu ovim problemima i nažalost želim iz tog ugla da ukažem da se često antikorupcija i borba protiv korupcije lomila upravo na onim najmanje bitnim u čitavom tom problemu, a to su sitni igrači, onih vrlo malih slučajeva kada su obično pod udar dolazili neki službenici, administrativni radnici, ljudi koji su zaposleni u zdravstvu i u nekim drugim institucijama, a koji u stvari su najmanje važne karike u čitavom tom lancu.
Funkcioner opozicionog Demokratskog fronta Andrija Mandić je ubjeđen da borba protiv korupcije ne može biti uspješna bez ispunjavanja za njega osnovnog preduslova.
Korupcija na visokom nivou sa kojom Crna Gora ima najviše problema upravo se ne može riješiti. Ja sumnjam i žao mi je što tome mnogo neće pomoći ni ovaj odbor, niti će pomoći bilo koje drugo tijelo, jer ovdje institucije ne funkcionišu upravo iz razloga što 26 godina imamo istu vlast. Dakle, onaj ko je uzimao korupciju, recimo, u vrijeme nabavke struje za kombinat aluminijuma, taj sigurno neće dozvoliti da sada neka institucija koju on bira, neki vrhovni državni tužilac, i njega, recimo, kao predsjednika države povede u zatvor.
Predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić je, iako je govorio uopšteno, kao jedan od lidera vladajuće koalicije koja traje više od 15 godina, zvučao prilično samokritično.
Kogo dobije javno ovlašćenje, dobija moć koja mu omogućava da pokaže snagu i slabosti. Neđe od uvijek mi se čini da što više dobijete vlasti, to svaka ljudska pukotina se jače vidi i jače osjeća. I to je vječna igra naših slabosti i naših snaga kad dobije se moć upravljanja javnim dobrom, u ovom slučaju državom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
A povjerenje crnogorskih građana u institucije je u padu. Ključni je zaključak CEDEM-ovog istraživanja o povjerenju u izvršnu vlast, međunarodne organizacije i nevladin sektor. Oni koji glasaju vladajuću DPS više vjeruju institucijama, dok oni koji glasaju opoziciju imaju manje povjerenja u vladu, policiju, sudstvo i druge javne institucije. Istraživanje je obavljeno u septembru, a rezultati su upoređeni sa podacima iz prethodnih godina. Akcente nam prenosi Predrag Tomović.
Istraživanje koje je provedeno u sklopu regionalnog projekta Zagovaranje za otvorenu vladu, koji je podržala Europska komisija, pokazalo je da je povjerenje crnogorskih građana u javne institucije, međunarodne organizacije i NVO sektor od 2011. godine pa sve do 2013. bilo u padu. Metodolog CEDEM-a Miloš Bešić o tom i drugim rezultatima istraživanja.
Povjerenje institucije beleži negativan trend u posljednjih 4 godine, naročito 2012. od 2012-2013. imamo trend rasta, isto je da prisutni s narodnim organizacijama, društveno-političkim institucijama i sa nevladinim organizacijama. Tradicionalno građani imaju najviše povjerenje u zdravstveni sistem, sistem obrazovanja i Srpsku pravoslavnu crkvu i predsjednika Crne Gore. Tradicionalno imaju najmanje povjerenje u političke partije i Crnogorsku pravoslavnu crkvu. Kad kažem tradicionalno, to znači kroz istraživanja čak i ona koja su pre 2010. godine. Mi jako dugo u kontinuitetu radimo ovo istraživanje.
Prema istraživanju crnogorski građani gotovo da u identičnom procentu vjeruju društveno-političkim institucijama kao i građani većine evropskih zemalja, dok u poređenju sa zemljama regiona više vjeruju u njih nego građani u Srbiji, Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini.
U svim kategorijama institucija povjerenje u Crne Gori je tek nešto ispod evropskog proseka. Crne Gore vrlo blizu evropskog proseka, u sve tri kategorije to je nešto da je ispod evropskog proseka, dakle ne proseka postkomunističke Europe, nego proseka čitave Europe. Kada reču o postkomunističkoj Europi, ona je ili negdje na proseku, ili čak negdje iznad proseka. Ako su uporedi sa zemljama bivše Jugoslavije, vidjet ćete u svim kategorijama povjerenja. U Crnoj Gori je viši stepen povjerenja u poređenju dakle, sa Srbijom, Hrvatskom i Bosnom i Hercegovinom i niži stepen poverenja u odnosu na Kosovo, Sloveniju i Makedoniju.
Istraživanje je potvrdilo da su socijalni ambijent i politička pripadnost među ključnim faktorima za povjerenje u društveno-političke institucije u državi kao i zadovoljstvo stepenom demokratije. Što su građani obrazovaniji, manje vjeruju društveno-političkim institucijama, a oni koji glasaju vlast više i vjeruju njenim institucijama, dok oni koji glasaju opoziciju vjeruju u značajno manjem procentu. Vladi inače predstoji formiranje novog operativnog tima u okviru projekta Partnerstvo za otvorena vrata, koji između ostalog podrazumijeva unapređenje saradnje države i civilnog sektora uz uključivanje građana u javne politike. No u nevladinim organizacijama koje su bile uključene u rad dosadašnjeg operativnog tima nijesu zadovoljni minulom saradnjom niti postojećom vladinom strategijom o partnerstvu za otvorena vrata. Milica Kovačević iz Centra za demokratsku tranziciju i Vuk Maraš iz Mreže za afirmaciju nevladinog sektora.
Civilno društvo definitivno nije konsultovano tokom izrade prvog akcijnog plana. Taj akcijni plan je isto nekako na brzinu usvajan jer se i tad sa nečeg bilo je dano, kako se ja dobro sjećam, kasnilo. On nije bio na javnoj raspravi i bio je onako napravljen u jednoj zatvorenoj prostoriji, pa je ispod tako kakvi ispod.
Mi jesmo imali nekoliko mjera koje su bile iskorak u ovom akcionom planu i problem je što nijedna od tih mjera koje su bile iskorak nije realizovana, odnosno nismo se mrnuli s početne tačke od evo već 2 godine.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Kratko idemo na svjetsku scenu. Šefica evropske diplomatije Federica Mogherini u Turskoj je gdje pokušava da uvjeri tamošnje vlasti da učestvuju u borbi protiv militanata Islamske države. Osim toga, Mogherini će tražiti od Ankare da podrži sankcije protiv Rusije. Slušamo Sabinu Čabaravdić.
Visoka evropska delegacija ima za cilj natjerati Tursku da zaustavi protok stranih boraca preko svojih granica. Ova je zemlja naime ključna tranzitna tačka za hiljade Evropljana koji se priključuju militantnim grupama. Turska tvrdi da vlade Evropske unije trebaju više raditi na sprečavanju onih koji se žele priključiti militantima. Uz to, turski zvaničnici podsjećaju da je njihova država već podnijela velike žrtve, primivši oko 200.000 sirijskih Kurda iz područja grada Kobanea. U intervjuu za BBC Federica Mogherini je rekla da Evropska unija ima svoju ulogu na Bliskom istoku, iako kriza u Siriji nije nešto što bi se trebalo rješavati iz Brisela. Prije svega se to odnosi na angažovanje više aktera koji bi mogli preuzeti vođstvo, kazala je ministrica vanjskih poslova Evropske unije. Osim toga, Brisel se nada da će pridobiti Ankaru na dodatnu pomoć u borbi protiv militantnih grupa na Bliskom istoku. U saopštenju izdatom prije polaska Federica Mogherini je kazala da je ovaj posjet snažan pokazatelj strateške važnosti Turske te da odslikava želju Evropske unije da ojača svoj angažman u toj zemlji. Pregovori o pristupanju Evropskoj uniji traju od 2005. godine, ali su posljednjih godina zamrznuti zbog neslaganja oko podijeljenog otoka Kipra te otpora pojedinih članica Evropske unije prema punopravnom članstvu Turske. I upravo su evropske integracije jedan od aduta s kojim evropski čelnici ulaze u razgovore sa zvaničnom Ankarom. Relacije između Turske i Evropske unije dodatno je zakomplikovalo podgrijavanje ljubavi između Ankare i Moskve. Nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin objavio zaustavljanje Južnog toka, odmah je naveo i alternativni plinovod preko Turske do čvorišta u Grčkoj. Osim što su glavni trgovinski partneri, Rusija je obećala Turskoj i pomoć u izgradnji prve nuklearne elektrane. Ankara se nije pridružila sankcijama Rusiji, pa se posjeta visoke delegacije Evropske unije usko povezuje i za zahtjev Turskoj da se pridruži kažnjavanju Rusije za aneksiju Krima ili da barem svojim proizvodima ne popunjava praznine koje su nastale primjenom sankcija.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I jedna domaća sociološka tema za kraj emisije. Trećina očeva u Crnoj Gori duže od 2 godine nije isplaćivala novac za izdržavanje djece, a 70% duže od godinu. To su podaci koje pokazalo istraživanje Sigurne ženske kuće. Ako u gotovo 93% slučajeva djeca nakon razvoda pripadnu majci, onda se postavlja pitanje kako zaštititi njihova i prava samohranih majki i da li je je neophodna promjena zakonskog okvira. Odgovore je potražila Lela Šćepanović.
Sud je nakon sporazumnog razvoda braka Nikšićanki Željki povjerio sina. Njen bivši muž uredno koristi svoje roditeljsko pravo da viđa dijete, ali je, kaže Željka, na roditeljsku obavezu plaćanja mjesečnog izdržavanja zaboravio.
Za igračke ima, za garderobu ima i za sitne radosti dječje, a za alimentacije nema. Već 2 godine nije platio ni jednog jedinog dinara.
Tužili ste ga?
Da, tužila sam ga zato što moj bivši suprug lagodno i lijepo živi. Ima kuću koja nije na njegovo ime, ima firmu koja također nije na njegovo ime.
Istraživanje Sigurne ženske kuće je pokazalo da je prosječna visina alimentacije koju dodjeljuje Podgorički osnovni sud oko 93 eura. Program menadžerka Jovana Hajduković ocjenjuje da je to nedovoljno za izdržavanje, ali i pored toga tate nalaze brojne mehanizme kako da izbjegnu plaćanje.
To je najčešće rad na crno, prebacivanje imovine na tuđe ime i na taj način prosto izbjegavaju tu svoju zakonsku obavezu, a sud, odnosno sama država, ne postoji mogućnost da se to dokaže da to nije tačno i da se odrazi stvarno stanje.
Advokat Slobo Đurišić u praksi nije nailazio na ovakve primjere snalažljivih očeva koje apostrofira nevladin sektor, ali podsjeća da je prema porodičnom zakonu roditelj, čak i onaj koji ne radi, dužan da izdržava svoje maloljetnje. Jedno dijete ili dijete koje se školuje. Ukoliko roditelj ne izvršava tu obavezu, jedina zakonska mogućnost koja preostaje drugom roditelju je podnošenje tužbe.
Pokretanje parničnog postupka tužbom pred nadležnim sudom. To je nadležnost osnovnog suda.
Koliko traju obično ti postupci?
A prosječno traje oko godinu dana. Neplaćanje doprinosa za izdržavanje djeteta je krivično djelo. Zapriječena je kazna tamo do 3 godine zatvora. Mi takvih postupaka u krivici nemamo mnogo bez obzira na broj roditelja koji nisu zaposleni. Tu naši sudovi rijetko dosuđuju zatvorske kazne, obično to uslovne kazne.
Iako za neplaćanje roditelj podliže krivične odgovornosti, Jovana Hajduković kaže da istraživanje pokazalo da su sami krivični postupci nesvrsishodni i da je neophodno pooštriti krivične sankcije.
Oni koji su bili ranije osuđivani, svaki treći je bio osuđen za krivično djelo nedavanja izdržavanja, što znači da postoji povrat kada je u pitanju ovo djelo. Najčešće je izrečena krivična sankcija je uslovna osuda, skoro u 50% slučajeva, a nakon toga slijedi kazna zatvora sa otprilike 37,14%.
Učiteljica Željka i njen 4-godišnji sin žive kao podstanari, a da bi imala novca, Željka radi i dodatne poslove u knjižari, pa manje vremena provodi sa djetetom, dok njen bivši muž, za sada, kaže, uspješno izigrava pravosudni sistem i krši prava sopstvenog djeteta.
Moj bivši suprug ima svoj privatni posao koji je prenio na treće lice, tako zvanično u papirima, bez zaposlenja. U svojoj firmi radi na crno, a alimentaciju nemamo zato što on zvanično ne radi, nije zaposlen.
Jovana Hajduković kaže da se u zakonodavnom okviru nešto mora mijenjati jer u praksi ni sudski nalog za izvršenje nije garant da će majka naplatiti novac, pa je u prošloj godini od predmeta pred Podgoriškim osnovnim sudom naplaćeno manje od 14%.
Što znači da je ostalih preko 80% ili je naplata u toku ili je obustavljen prosto postupak. To je u suštini najveći problem u praksi. Upe skoro 1/3 izvršnih dužnika nije uplaćivala novac duže od 2 godine.
Postavlja se pitanje koliko su sudske tužbe za naplatu alimentacije efikasno pravno sredstvo da se zaštiti pravo i interes djeteta i majke. Advokat Slobo Đurišić.
Ukoliko roditelj nije zaposlen, onda je problem naplate složen. Zbog toga što se u izvršnom postupku ne može naplaćivati od takvog obveznika koji nema redovnih prihoda. Obično se to završava u krivičnoj proceduri.
Istraživanje rađeno u zemljama regiona pokazuju da crnogorski očevi nijesu izuzetak jer u Srbiji 60% roditelja ne plaća alimentaciju. Hrvatska je u cilju rješavanja ovog problema formirala alimentacioni fond. Nedavanje izdržavanja je kršenje prava djeteta, a obaveza je države da ih zaštiti i obezbjedi efikasan sistem izvršenja zakonske obaveze roditelja. Kažu iz NVO sektora i najavljuju inicijativu.
Za uvođenje alimentacionog fonda pri kojem bi država plaćala alimentaciju za djecu, a nakon toga bi ona se naplaćivala od dužnika, odnosno od očeva.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
I podsjetimo se naslova emisije: voda sa Mareze za Podgoričane, konačno za piće. Korupcija u Crnoj Gori i dalje ima u mnogim oblastima i bit će potrebni konkretni rezultati na visokom nivou, upozorava Mitja Drobnić. Kosovo danas dobija novu vladu, Tači šef diplomatije. Visoka predstavnica Evropske unije u posjeti Turskoj. Od danas kraj borbenih misija Sjedinjenih Američkih Država i NATO-a u Afganistanu. I to bi bilo sve u ovoj emisiji, poštovani slušaoci. Na pažnji vam zahvaljuju Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević. Čujemo se sjutra u isto vrijeme o 13:30.